πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 5η 10 Οκτωβρίου και είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Καλό μεσημέρι, καλώς σας βρήκαμε, καλώς ορίσατε όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας ακούτε πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, περίπου 9 ώρες έμεινε πάνω από τη Φλόριντα ο τυφώνας Μίλτον. Αυτήν την ώρα που εδώ μιλάμε εμείς, ξημερώνει στην Αμερική. Περιμένουν οι αρχές να δουν να ξεκινήσει επισήμως η καταγραφή και ο απολογισμός από το πέρασμα του τυφώνα, ο οποίος, αν και χτύπησε τελικά ως κυκλώνας κατηγορίας 1, έφερε μαζί του θυελλώδεις ανέμους και πλημμύρες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κίνδυνος, για παράδειγμα, για ξαφνικές πλημμύρες και άνοδο της στάθμης των υδάτων δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τώρα, ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για 3 εκατομμύρια σπίτια χωρίς ρεύμα, τουλάχιστον 2 νεκρούς από έναν ανεμοστρόφιλο που χτύπησε πριν φτάσει ο τυφώνας στη Φλόριντα, πάρα πολλά κατεστραμμένα σπίτια. Η Τάμπα, η περιοχή αυτή όπου διαμένουν και πάρα πολλοί Έλληνες, απέφυγε το απευθείας χτύπημα του Μίλτον. Βεβαίως δεν απέφυγε τις πλημμύρες που προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, πολλά σπίτια αυτή τη στιγμή είναι χωρίς ρεύμα, είναι χωρίς υδροδότηση, αποδυναμωμένος μεν, αλλά ακόμα εξαιρετικά ισχυρός ο τυφώνας που χτύπησε τη δυτική ακτή της Φλόριντα. Υπάρχουν πολλές αναφορές για προβλήματα, για κτίρια που κατέρευσαν, για νοσοκομεία που κατέρευσαν, είτε που πλημμύρισαν. Το CNN ανέφερε πριν από λίγο ότι υπήρξαν πολλοί θάνατοι σε μια συγκεκριμένη κομιτεία στην Saint Lucie, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτός ο τυφώνας ήταν ο 5ος τυφώνας που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φέτος. Σύμφωνα με το CNN, ένας αριθμός δηλαδή που ξεπερνά τα αντίστοιχα στοιχεία που υπήρχαν από το 2021 μέχρι και το 2023, μαζί αυτά τα 3 χρόνια. Και μέσα σε όλο αυτό, οι Βρετανοί ξύπνησαν σήμερα με μια πολύ ανησυχητική πρόβλεψη. Έγινε μια τεράστια γκάφα, μια εφαρμογή που χρησιμοποιείται ευρέως στην χώρα τους από τους χρήστες κινητών για την πρόγνωση του καιρού. Είναι η υπηρεσία BBC Weather, είναι μια εφαρμογή τέλος πάντων. Προέβλεπε το πρωί που ξύπνησαν ανέμους 150 φορές ισχυρότερους από τον κυκλώνα Μίλτον. Και όπως καταλαβαίνετε, και στον απόϊχο όλων αυτών των πληροφοριών για τον τυφώνα Μίλτον, πως θα χτυπήσει, αν δεν φύγετε τώρα θα πεθάνετε. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, σε μια τέτοια περιραίουσα ατμόσφαιρα, πάθανε οι άνθρωποι σοκ, δεν ξέρανε τι να υποθέσουν. Τι έγινε? Μια δυσλειτουργία των δεδομένων ήταν αρκετή για να προκαλέσει πραγματικά έναν πανικό σε όλους τους Βρετανούς που το πρωί ενημερώθηκαν για τον καιρό από τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Και ευτυχώς έψαχναν σε άλλα sites να δούνε αν υπάρχει τέτοια αντίστοιχη είδηση, όπου δεν έβρισκαν τίποτα, και έτσι σιγά σιγά από κάποιες ώρες βεβαίως το κουβάρι ξετυλίχθηκε και κατάλαβαν ότι επρόκειτο για ένα σφάλμα, μια δυσλειτουργία. Ή μπορεί να σου δημιουργήσει ένα κλίμα έτσι, πανικού. Έτσι, θα μπορούσε να έχουν συμβεί και πιο ακραία πράγματα. Μπορεί, τέλος πάντων, αλλά να μην τα έχουμε μάθει ακόμα. Δηλαδή, κάποιος που το είδε αυτό, ότι θα έρθει και θα χτυπήσει κάτι ισχυρότερο από αυτόν τον τυφώνα Μίλτον, 150 φορές πιο ισχυρό, εντάξει, δεν θέλει και πολύ. Λοιπόν, ο Βασίλης Νικολόπουλος βρίσκεται απέναντι μου, μας χωρίζει βεβαίως ένα τζάμι. Στην κονσόλα του ήχου ρυθμίζει τους ήχους μας. Η Μαρία Κόντου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Πρώτο, κενό, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος, βεβαίως υπάρχει και το τηλέφωνο 210-6009-604. Και μην ξεχνάτε rteco.gr για να μας ακούτε ζωντανά μέσα από το διαδίκτυο, και βεβαίως για να δείτε, να ακούσετε και την εκπομπή την ώρα που εσείς επιθυμείτε, σε μορφή on demand.
Take me out and knock me down. Hurt me when I'm sad. Take my eyes to look around. Take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, that's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. Light on. This is what you are. Shine a light and light a light. Shine a light and light.
Λοιπόν, έχω στα χέρια μου τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ που έχει να κάνει με τα νοικοκυριά, με το πόσο ξοδεύουν, με τη μέση δαπάνη των ελληνικών νοικοκυριών για το 2023 και φαίνεται πως τα πράγματα κρατούν περίπου στα ίδια επίπεδα και μάλιστα έχουμε και μια σημαντική αύξηση να καταγράφεται σε αυτή τη που λέμε μέση δαπάνη ελληνικών νοικοκυριών, ούτε λίγο ούτε πολύ. Παραπάνω από τα μισά περίπου των νοικοκυριών πηγαίνουν σε ανάγκες για διατροφή και στέγαση. Άρα μιλάμε ακόμα για έναν επίμονο πληθωρισμό. Και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, να μας διαβάσει, να μας εξηγήσει λίγο καλύτερα αυτά τα νούμερα και τα στοιχεία. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Περιμένατε κάτι διαφορετικό, κύριε Αναγνωστόπουλε, μετά και από τα μέτρα που ελήφθησαν το Μάρτιο?
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά θα αναφέρεστε προφανώς στην έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που μιλάει για τις δαπάνες του οικογενειακού προϋπολογισμού.
Ναι.
Αυτό θα πρέπει να το δει κανείς προσεκτικά και συγκριτικά με τα υπόλοιπα, με τα προηγούμενα έτη. Αυτό που παρατηρούμε είναι μια αύξηση της δαπάνης, τη μέση δαπάνη την οποία κάνουν τα νοικοκυριά, την οποία όμως θα πρέπει να τη δούμε υπό κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Είναι πολύ σημαντικό, αν διαβάσει κανείς προσεκτικά το συγκεκριμένο report και για τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο αναφέρει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, θα δούμε ότι το 2008, από όταν ξεκινάει ουσιαστικά να γίνεται αυτή η αναφορά, είχαμε μέση δαπάνη νοικοκυριών 2.120 ευρώ. Πέσαμε μέχρι τα 1.400 περίπου ευρώ την εποχή των μνημονίων και τώρα που έχουμε προχωρήσει στην οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, έχει ανέβει αυτή η μέση δαπάνη στα 1.685 ευρώ κατά μέσο όρο. Άρα εδώ τι βλέπουμε στην ουσία? Βλέπουμε την επίδραση του πληθωρισμού σε κάποιο βαθμό, όμως βλέπουμε και την επίδραση που έχει η αύξηση των μισθών, η οποία έχει σημειωθεί πλέον και στη μέση δαπάνη των νοικοκυριών, δηλαδή δείχνει ότι τα νοικοκυριά μπορούν να δαπανούν περισσότερα χρήματα από ό,τι δαπανούσαν στο παρελθόν. Και είναι πολύ κρίσιμο να συγκρίνουμε τον αριθμό αυτό με τον ρυθμό των καταθέσεων των νοικοκυριών στις τράπεζες, σε ελληνικές τράπεζες. Θα δούμε ότι από την εποχή του 2015 μέχρι και την εποχή του 2019, δηλαδή την πενταετία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, εκεί είχαμε μια μέση δαπάνη γύρω στα 1.400 ευρώ μηνιαία για τα νοικοκυριά. Όμως είχαμε και ένα σταθερό ρυθμό μείωση των καταθέσεων συνολικά σε όλη την πενταετία κατά 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, από την περίοδο του 2019 μέχρι και το 2024, δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο του 2024 που έχουμε στοιχεία, είχαμε μια πολύ σημαντική αύξηση των καταθέσεων των Ελλήνων, Ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, για να πω μόνο την πρόσφατη αλλαγή, είχαμε αύξηση καταθέσεων κατά περίπου 2,6 δις. Οπότε εδώ φαίνεται ότι παρότι έχει αυξηθεί η μέση δαπάνη, υπάρχουν και κάποια χρήματα τα οποία επίσης αποταμιεύονται. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε και υψηλό πληθωρισμό μεν, το οποίο είναι προβληματικό, αλλά έχουν αυξηθεί και οι μισθοί και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης φαίνεται να διαφυσβείται από αυτά τα στοιχεία.
Δηλαδή, οι ανατιμήσεις δεν έχουν επηρεάσει την σημαντική αυτή αύξηση που καταγράφεται στη μέση δαπάνη. Δηλαδή,
με το πόσο αποτελείται από δύο στοιχεία η αύξηση αυτής της μέσης δαπάνης. Το ένα είναι ο πληθωρισμός, το οποίο είναι προφανές ότι έχει επηρεάσει τη μέση δαπάνη των οικοκυριών. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να προσέξει κανείς είναι ότι το γεγονός ότι έχει αυξηθεί η μέση δαπάνη των οικογενειών σημαίνει ότι τα νοικοκυριά πράγματι μπορούν να δαπανίσουν περισσότερο. Ενώ πριν από μερικά χρόνια η μέση δαπάνη ήταν χαμηλότερη, όχι μόνο επειδή ήταν χαμηλότερος ο πληθωρισμός, αλλά και επειδή τα νοικοκυριά δεν μπορούσαν να δαπανίσουν περισσότερο.
Ναι, αλλά τώρα αυτή η μέση δαπάνη που λέμε και το πάνω από το 50% περίπου του μισθού πηγαίνει σε βασικά πράγματα, δηλαδή στα είδη διατροφής και στη στέγαση και στις μετακινήσεις. Δεν μιλάμε, τα έχω βγάλει εκτός όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή ακόμα και την εκπαίδευση.
Αυτό αναφέρει και το report της Ελστάτ, το οποίο θα παρακολουθήσετε και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί γίνεται κάθε χρόνο αυτή η έρευνα, ότι είναι αντίστοιχα ακριβώς αυτά τα νούμερα και των παλαιότερων εποχών. Αυτό τι δείχνει? Ότι πράγματι στη χώρα μας, αυτό συμβαίνει από δεκαετίες, έχουμε ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού το οποίο χρησιμοποιεί τα εισοδήματά του για να καλύψει κυρίως βασικές ανάγκες, ενώ υπάρχει ευτυχώς και ένα ποσοστό του πληθυσμού αρκετά διευρυμένο τα τελευταία χρόνια, το οποίο μπορεί να κάνει και δαπάνες πέρα από τις βασικές καταναλωτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για τη διαβίωσή του. Δεν σημαίνει όμως προφανώς ότι έχουμε καταστεί ούτε Σουηδία ούτε Δανία. Έχει βελτιωθεί κάπως η εικόνα σε σχέση με το 2019, είναι σαφές, αυτό νομίζω ότι είναι αντιληπτό σε όλους. Από την άλλη πλευρά όμως.
Σε σχέση με πέρσι όμως και με τα μέτρα που έχουν ληφθεί από πλευράς κυβέρνησης, θεωρείτε ότι τώρα, άμα βγω εδώ στην πλατεία Αγίας Παρασκευής και κάνουμε ένα γκάλοπ, τι είναι αυτό που θα απαντήσουνε?
Κοιτάξτε να δείτε, πάντοτε ο κόσμος θα προσπαθήσει να αναδείξει μέσα από την ανερωτηθεί τη δυσκολία την οποία υφίσταται ο καθένας και δεν θα αρνηθεί κανείς ότι παραδοσιακά στην ελληνική κοινωνία, πόσο μάλλον όταν έχουμε μια ισχυρή πληθωριστική πίεση, η οποία είναι προς το τέλος.
Μα και η αγοραστική δύναμη του Έλληνα έχει μειωθεί πάρα πολύ, έχει σχεδόν εκμηδενιστεί σε σχέση με τις άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ακόμα τα έρευνες λένε ότι από τη 14η μέρα τέλος, δεν υπάρχει μισθός.
Όχι, προσέξτε, αυτό δεν είναι ακριβές. Και το ένα και το άλλο δεν είναι ακριβή στοιχεία αυτά. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πράγματι έχει πληγεί από τις πληθωριστικές πιέσεις, όπως έχει πληγεί και η αγοραστική δύναμη όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν είναι η Ελλάδα μια εξαίρεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι υπέφεραν από την υψηλή πληθωριστική πίεση. Στη χώρα μας όμως, ο μέσος πληθωρισμός, συγγνώμη, ο αθρηστικός πληθωρισμός από το 2019 είναι γύρω στο 16-17%. Όταν ο κατώτατος μισθός έχει ανέβει στο ίδιο χρονικό διάστημα κατά 27,7% και ο μέσος μισθός κατά 20%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι αυξήσεις μισθών που υπήρξαν και είναι πραγματικές, ουσιαστικά σε ένα μεγάλο ποσοστό τους έχουν διαβρωθεί από τον πληθωρισμό, όμως υπάρχει ένα μικρό πλεόνασμα, το οποίο δείχνει ότι η θέση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είναι ελαφρώς καλύτερη από αυτή που βρισκόταν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, του ελληνικού πληθυσμού, δεν αντιμετωπίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό προβλήματα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Είναι κάτι το οποίο συνέβαινε πάντοτε στη χώρα μας. Η πληθωριστική πίεση προφανώς το αναδεικνύει έτη περαιτέρω και γι' αυτό το λόγο έχει ληφθεί μια πλειάδα μέτρων από την κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπιστεί στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί. Το οποίο έχει να κάνει είτε με επιδοτήσεις απευθείας σε νοικοκυριά τα οποία έχουν χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, όπως επίσης και με μέτρα επαύξησης του ανταγωνισμού, με μέτρα αντιμετώπισης των παραπλανητικών εκτόσεων, όπως και με μέτρα τα οποία αντιμετωπίζουν την αθέμητη κερδοφορία ορισμένων επιχειρήσεων. Και αυτά τα μέτρα έχουν οδηγήσει σε αυστηρότατους ελέγχους, όπως και σε πολύ υψηλά πρόστιμα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Κύριε Αναγνωστόπουλε, επειδή έχω 2-3 λεπτά στη διάθεσή μου και θέλω να σας ρωτήσω για αυτό. Πάμε λίγο στο κομμάτι ανατιμής και τα λοιπά. Σαφώς, καμιά πρόβλεψη δεν μπορεί να γίνει, φαντάζομαι, για το τι μελεγενέστε και ποιες θα είναι αυτές και πόσες θα είναι αυτές κτλ. Όμως, υποτίθεται, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι για αυτόν τον επίμονο πληθωρισμό ευθύνονται αρκετοί παράγοντες. Πέρυσι τέτοια εποχή ή πέρυσι λίγο πριν το καλοκαίρι μιλούσαμε για παράδειγμα για το ελαιόλαδο από την ομάδα τροφίμων, ότι έχει επηρεάσει πολύ. ήταν οι τιμές ψηλές κτλ. Τώρα φέτος αναρωτιέμαι που λένε ότι και η σοδιά θα πάει καλύτερα. Δεν το λέω γενικώς εδώ στην εκπομπή, συνομιλούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το θέμα αυτό. Μου λέγανε μάλιστα οι εκπρόσωποι των συνεταιρισμών ελαιολάδου ότι αναμένεται λόγω αυτού να πέσουν και οι τιμές ανά λίτρο στο ελαιόλαδο, που κάποια στιγμή είχε φτάσει 9-9,5 ευρώ το λίτρο. Οπότε αυτό αναμένεται κάπως να εξισορροπήσει. Δηλαδή, αναμένεται λόγω του λαδιού να δούμε καλύτερα τα καλύτερες τις τιμές, να φτιάξει ο πληθωρισμός.
Ωραία, σε ό,τι αφορά στον πληθωρισμό, είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι καταναλωτές ότι από αυτό το περίπου 3% που έχουμε αυτή τη στιγμή, το πληθωρισμό τροφίμων, στην πράξη το 2% από αυτό οφείλεται καθαρά στις ανατιμήσεις του ελαιολάδου το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, άρα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τον πληθωρισμό το ελαιόλαδο στη χώρα μας ειδικά. Επειδή ακριβώς καταναλώνουμε σε μεγάλες ποσότητες. Αλλά η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και μένει επιβεβαιωθεί, διότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το μέλλον, είναι ότι η περίοδος συγκομιδής που έρχεται θα είναι πολύ καλύτερη από την περίοδο συγκομιδής των προηγούμενων 2 χρόνων και ειδικά στην Ισπανία. Ενδεχομένως θα πρέπει να γνωρίζει το καταναλωτικό κοινό.
Είναι ρυθμιστής η Ισπανία.
Ότι η Ισπανία παράγει περίπου το 33% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου και το 50% της παραγωγής ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το πώς θα πάει η σοδιά της Ισπανίας είναι καθοριστικό για τις τιμές. Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο εκτιμήσεων είναι ότι η παραγωγή θα είναι πολύ καλύτερη και αυτό σημαίνει ότι σταδιακά θα αρχίσουμε να βλέπουμε να πέφτουν τόσο οι τιμές παραγωγού στο ελαιόλαδο, όσο προφανώς και οι τιμές αργότερα στη λιανική πώληση ελαιολάδου. Αυτό φαίνεται αν όλα πάνε καλά.
Αν όλα πάνε έτσι όπως τα λέμε, γιατί είναι και οι παράγοντες το κλίμα, ο καιρός, είναι πολλά που μπορούν τέλος πάντων να μεσολαβήσουν.
Αν πολλά να συμβούν στη διεθνή οικονομία, καταλαβαίνετε.
Αν όλα όμως πάνε όπως είμαστε τώρα, όπως έχουμε αυτή την εικόνα τώρα, αυτό σημαίνει τι.
Σημαίνει ότι θα δούμε μια μείωση των πιέσεων στο γενικό πληθωρισμό και όχι μόνο στην κατηγορία του ίδιου του ελαιολάδου, αλλά και σε όλα τα τρόφιμα τα οποία χρησιμοποιούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο
το
ελαιόλαδο ως συστατικό του συγκεκριμένου τροφίμου. Οπότε εδώ θα δούμε μια αποκλιμάκωση, το λέμε και πάλι εφόσον όλα πάνε όπως αναμένονται.
Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Αναγνωστόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, και εμείς δίνουμε σκητάλη στους τίτλους ειδήσεων. Για πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο να μάθουμε όλα τα νέα για τις αγορές και από τις αγορές. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
Άρα τι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας. Καταρχάς...
Σε ακούω φορτσάτο. Έχεις να πεις έτσι καλά νέα.
Με ακούς φορτσάτο γιατί θέλω να ζητήσω αρχικά αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο μετά από καμιά 35 χρόνια στη δημοσιογραφία για αυτό που συζητούσες λίγο νωρίτερα.
Α, μάλιστα.
Πριν τις και μισή.
Ναι, για τη συνασύτηση με τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Έχω λάβει και πολλά μηνύματα, η αλήθεια είναι, από ακροατές.
Και τι γράφουν οι ακροατές, για πες μου και εμένα για να
καταλάβω. Αυτό, ότι φαίνεται ότι κάποιος είναι σε άλλο μήκος κύματος, δηλαδή ή εμείς ή κάποιος άλλος.
Α, γιατί εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Τίποτα δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τελικά.
Επί της ουσίας.
Ναι, έχουμε δηλαδή με τα ίδια χρήματα το 2019, ξέρω εγώ, ή το 2010, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και έπαιρνε τα ίδια προϊόντα με σήμερα. Δεν το κατάλαβα. Ή είχες αύξηση, άκουσα για αύξηση των μισθών κατά 20% από το 2019. Προσωπικά σου κάνω μια διάκριτη ερώτηση.
Δεν θέλω να απαντήσω πραγματικά γιατί ήταν καλεσμένος μου. Έθεσα τις ερωτήσεις που έπρεπε.
Δεν θέλω να
απαντήσω.
Εγώ κάνω το σχόλιο. Δεν κάνεις εσύ το σχόλιο. Το σχόλιο είναι δικό μου το σχόλιο αυτό. Γιατί αποτυπώνεται και εδώ στους δείκτες τώρα για να τους δούμε πώς τα λέει η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Τι λέει η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτά που λέει η Ελληνική Στατιστική Αρχή είναι περισσότερο έτσι προσεγγίζουν την πραγματικότητα. Αυτό βλέπουμε δηλαδή και εμείς που πάμε οι ίδιοι και ψωνίζουμε στα σούπερ μάρκετ και δεν έχουμε υπηρέτες και υπηρέτριες. Για παράδειγμα λέει η Ελληνική Στατιστική Αρχή ότι η τιμή του ελαιολάδου τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε κατά 38,9% σε ετήσια βάση, σε σχέση δηλαδή με τον Σεπτέμβριο του 2023. Τα ψάρια αυξήθηκαν κατά 9,9%, τα φρούτα κατά 7,7%, το ρεύμα ήταν ακριβότερο κατά 11,3%, το φυσικό αέριο κατά 20,2%, ενώ είχαμε επιτέλους μία μείωση. Αυτή είναι και η μείωση που παρατηρείται μόνο με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στα καύσιμα κατά 12,6%, και αυτό οφείλεται, όπως ξέρουν οι ακροατές μας, γιατί το λέμε καθημερινά, οφείλεται στην σημαντική πτώση που είχαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που έπεσαν από τα 85 με 90 δολάρια το βαρέλι, έπεσαν
κάτω
γύρω στα 70.
Έτσι. Και λίγο μια άνω τελεία, γιατί θέλω, αυτή είναι και μια έμεση απάντηση και στον κύριο Τάκη Δημητρακόπουλο, που λίγο νωρίτερα μου είπε ότι τι είναι αυτά που λέτε, ότι ενοχοποιείται, ας πούμε, το ελαιόλαδο για τον πληθωρισμό των υψηλών. Κύριε Δημητρακόπουλο, δεν τα λέμε αυτά εμείς. Αυτά είναι, τα λέει η Ελστάτ. Τον θεωρεί έναν από τους τρεις βασικούς παράγοντες για αυτόν τον επίμονο πληθωρισμό.
Μα δεν είναι τα στοιχεία που συναντάει ο καταναλωτής πηγαίνοντας να κάνει τα ψώνια του για τις βασικές ανάγκες. Και δεν μπορεί να είναι ψέματα αυτά, διότι βλέπουμε στις μεταφορές, για παράδειγμα, εκεί στις μετακινήσεις με αεροσκάφη, μια μεγάλη
37% εκτείναξη.
36%. Ενώ, κοίταξε, είναι πώς πηγαίνει ο καταναλωτής και τι ψωνίζει αυτό το διάστημα. Τα βασικά αγαθά έχουν αυξήσεις. Ποια δεν έχουν αύξηση? Δεν έχουν αύξηση, για παράδειγμα, τα διαρκή αγαθά. Ποια ανήκουν σε αυτή την κατηγορία? Ποια αγαθά ανήκουν σε αυτή την κατηγορία? Διακοσμητικά είδη, οικιακά είδη και έπιπλα. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας προς τα που κινείται ο καταναλωτής αυτή την περίοδο. Γι' αυτό και δεν έχουν αυξήσει αυτά τα προϊόντα. Ποιος θα πάει αυτό το διάστημα να αγοράσει έπιπλα αν δεν τα χρειάζεται και δεν είναι επίγον? Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα στις αγορές έχουμε μια διαφοροποίηση, αρετή, και πρέπει να το σημειώσω αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες μέρες, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης. Δηλαδή, η Wall Street, το χρηματιστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι και το βαρόμετρο σε διεθνές επίπεδο, πηγαίνει από νέο ιστορικό υψηλό σε νέο ιστορικό υψηλό σχεδόν καθημερινά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αντίθετα, παρατηρούμε μια στασιμότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Αυτό δείχνουν και σήμερα οι κινήσεις των δικτών στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. με τον DAX 30 στη Φραγκφούρτη αυτή τη στιγμή να έχει μικρή άνοδο 0,13%, οριακά κέρδη 0,05% στο Παρίσι, μικρή πτώση 0,45% στη Μαδρίτη και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια ανάλογη πτώση 0,3% που κινείται στις 1.415 μονάδες ο γενικός δείκτης. Κατά τα άλλα, το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών έχει μια μικρή αύξηση περίπου 2 μονάδες βάσης σήμερα σε σχέση με χθες, για να τα πω εν συντομία. Και στην αγορά συναλλάγματος και εδώ έχουμε οριακές μεταβολές στις ισοτιμίες των νομισμάτων. Το ευρώ με το δολάριο 1,0940, ενώ το ευρώ με τη στερλίνα 0,8361 και το πετρέλαιο σήμερα ανακάμπτει. Έχει μια αξιόλογη ανάκαμψη σε σχέση με τις δύο προηγούμενες μέρες όπου απόλυσε περίπου το 5% και σήμερα ενισχύεται κατά 1,5% μέσω όρο και το αμερικανικό αργό και το Brent, $74.40 το βαρέλι το αμερικανικό αργό, $77.73 το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου και ο χρυσός διατηρεί τη λάμψη του από ό,τι φαίνεται παρά τις όποιες μικρές διακυμάνσεις, είναι πάνω από τα $2.600 ανά ουγιά, $2.634.30 ανά ουγιά ο χρυσός.
Πάντως όσο μένει κάτω από τα 80 το βαρέλι, καλά είναι.
Είναι αρκετά καλά. Είναι μια ικανοποιητική τιμή και για τους παραγωγούς, να το πούμε αυτό, γιατί εμείς ως καταναλωτές βλέπουμε μόνο την τιμή που πληρώνουμε. Από την άλλη πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν και οι παραγωγοί του προϊόντος που και αυτοί δεν θέλουν να έχουν απαξιωμένες τιμές, διότι τα έσοδά τους στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από.
Καλά, δεν θα με πειραζεί να είχαν απαξιωμένες τιμές προσωπικά εμένα, αλλά για την τσέπη μου αν αναφέρεσαι.
Ναι, λέω, δεν πρέπει να το βλέπουμε όμως.
Όχι, εσύ το αναλύεις, ναι, βεβαίως. Έχεις άλλο πρίσμα.
Πρέπει να βλέπουμε το δάσος και να μην βλέπουμε το δέντρο σε κάθε περίπτωση. Τουλάχιστον αυτό προσπαθούμε εμείς να βλέπουμε μια συνολική εικόνα απέναντι που συναντάμε καθημερινά.
Μια πιο ρεαλιστική εικόνα είναι αυτή που λες εσύ και έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν πάντα δύο πλευρές.
Ναι. Εγώ προσπαθώ τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο να μην βλέπω τη μία πλευρά. Ίσως είναι και χαρακτηριστικό της ενσυναίσθησης καμιά φορά αυτό. Πάω σε άλλα πράγματα τώρα.
Τι άλλα? Έχουμε τίποτα άλλο?
Όχι, δεν έχουμε κάτι
άλλο. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, εδώ έχω ακροατή μου στείλει μήνυμα που λέει θέλουμε γενικώς και άλλα σχόλια από τον οικονομικό αναλυτή, από εσένα, μην περάσουν πάλι 35 χρόνια.
Όχι, εντάξει.
Όχι, ο Παντελής ήθελε να πει ότι 35 χρόνια εδώ στο Σανίδι, ας πούμε, της δημοσιογραφίας, δικαιούμαι να κάνω ένα σχόλιο. Αυτό εννοούσε.
Το λέω.
Όχι ότι 35 χρόνια δεν έχει μιλήσει.
Έχω το δικαίωμα, γιατί τα πρώτα χρόνια, να είμαι ειλικρινής και να εκμυστηριευτώ κάτι, τα πρώτα χρόνια σε κάθε επάγγελμα δεν έχεις την εμπειρία και την οριμότητα και τις γνώσεις για να μπορείς να προβαίνεις σε σχόλια. Αυτό είναι κανόνα για μένα.
Ενώ τώρα από οριμότητα άλλο τίποτα. Σε όλα. Παντελή και στο μυαλό και στα χρόνια.
Γι' αυτό λέω ότι δικαιωματικά ο άνθρωπος μπορεί να έχει σχόλια και άποψη μετά από ένα σημείο. Γιατί δεν μπορεί να έχεις σχόλιο και άποψη όταν δεν έχεις γνώση, όταν δεν έχεις εμπειρία. Αυτή είναι η δική μου έτσι προσέγγιση στη ζωή.
Παντελή,
λοιπόν,
σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί αν μας αφήσω ξέρω ότι θα το ανοίξεις και μπορεί να συζητάμε εδώ αρκετή ώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les soukas à Man, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio Bat au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkina. Oh, quelle est belle notre chance. Les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 oh.
bravoure, on fera des jours de fête. Tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Nous sommes l'univers, vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert.
Και επειδή βλέπουμε πολλά μηνύματα και ακόμα έρχονται για τα όσα υπόθηκαν από τον κύριο Αναγνωστόπουλο, παιδιά, ο καθένας κρίνεται και για αυτά που λέει, έτσι. Για πάμε εμείς σε ένα άλλο θέμα, στον απόϊχο όλων αυτών που βιώνουμε και με την κλιματική αλλαγή και με τα φαινόμενα που όπως φαίνεται ήρθαν για να μείνουν, που λειτουργούν αυτή τη στιγμή που τα βιώνουμε ως ένα παράθυρο στο μέλλον. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και θα πληθύνουν και θα αυξηθούν και θα είναι μια νέα κανονικότητα πια για ολόκληρο τον πλανήτη. Θέλησα λοιπόν να σταθούμε λίγο στο θέμα αυτό και να δούμε για παράδειγμα πώς σκέφτονται οι Έλληνες, πώς τοποθετούνται πάνω στο κομμάτι κλιματική αλλαγή. Ανησυχούν, δεν ανησυχούν, τι κάνουν γι' αυτό, τι σκέφτονται για αυτό. Είναι μια έρευνα του ΜΕΤΕΟ αυτή που θα σας παρουσιάσουμε αμέσως, που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων, 70% των Ελλήνων, είναι απόλυτα βέβαιο πως η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, όμως τους αποθαρρύνουν αρκετοί λόγοι να ενεργούν βάσει αυτής της γνώσης, δηλαδή να πράττουν πιο οικολογικά, να σκέφτονται πιο οικολογικά πριν πράξουν και ούτω καθεξής. Πάμε να ανοίξουμε την κουβέντα αυτή με την κυρία Κατερίνα Παπαγιαννάκη. Είναι ειδική λειτουργική επιστήμονα στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Χαίρετε, κυρία Παπαγιαννάκη. Καλό μεσημέρι.
Χαίρετε, χαίρετε κύριε Βίτσα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ. Είχαμε μιλήσει και πριν λίγο καιρό εστιάζοντας στα μικρότερα παιδιά. Τώρα πάμε στους ενήλικες, στους πιο σοφούς της παρέας, ας πούμε. Είναι έτσι, δηλαδή από τη μία φαίνεται πως το 70% λέει η κλιματική κρίση είναι εδώ, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, όμως δεν κάνω αυτά που πρέπει να κάνω ή δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω προκειμένου να συμβάλλω και εγώ.
Ναι, καταρχάς ισχύει αυτό που λέτε, ότι βρήκαμε ότι σε μεγάλο ποσοστό οι πολίτες στην Ελλάδα έχουν υψηλό, όπως λέμε εμείς, κλιματικό εγγραμματισμό. Μέσα στα διάφορα ερωτήματα μπαίνει και αυτό που λέτε, δηλαδή η εμπιστοσύνη που δείχνουν στα ευρήματα της επιστήμης και ως προς αυτά που αντιλαμβάνονται για την ύπαρξη και τη σοβαρότητα της κλιματικής αλλαγής. Αλλά θέσαμε και πάρα πολλά πιο ειδικά ερωτήματα για να μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματική παράμετρο που να σχετίζεται με το κλιματικό εγγραμματισμό. Δεν ήταν μόνο αυτό το ερώτημα. Οπότε συνολικά κατά μέσο όρο βρήκαμε ότι είναι ψηλός ο κλιματικός εγγραμματισμός.
Ωραία, αυτόν τον έχουμε
τον συγκρίναμε,
δηλαδή.
Ναι, τον έχουμε. Και μάλιστα το συγκρίναμε και με άλλες δύο μεγάλες μελέτες που γίνανε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και είχαμε παρόμοια αποτελέσματα, λίγο πιο, θα έλεγα, ρεαλιστικά για την Ελλάδα. Αυτό που όμως εντοπίσαμε είναι ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ κλιματικού εγγραμματισμού λοιπόν και πράξης, όπως και εσείς υπονοήσατε και ειδικά μεταξύ των νεότερων συμπολιτών μας, το οποίο είναι έβγμα που συνάδει επίσης με σχετικές μελέτες εκτός Ελλάδας. Δεν είναι κάτι που μας εκπλήσει ως επιστήμονες. Αυτό το χάσμα δηλαδή μεταξύ γνώσης και πράξης είναι κάτι που και οι κοινωνιολόγοι ακόμα το μελετούν σε διάφορα επίπεδα.
Ωραία, δηλαδή τι λένε ότι ναι, το γνωρίζω, αλλά δεν υιοθετώ συμπεριφορές τέτοιες που είναι προς όφελος του περιβάλλοντος. Για ποιους λόγους όμως? Γιατί αδιαφορώ, γιατί δεν μπορώ? Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, γιατί όλο αυτό συνεπάγεται, φαντάζομαι, και μία δαπάνη. Το να κάνεις το σπίτι σου πράσινο, για παράδειγμα.
Ακριβώς, ακριβώς. Μετρήσαμε δύο διαφορετικές παραμέτρους της πράσινης περιφοράς. Τη μία με μέτρα χωρίς οικονομική επιβάρυνση, που τους ρωτήσαμε αν υιοθετούν, και την πρόθεσή τους να υιοθετήσουν μέτρα με οικονομική επιβάρυνση. Ήταν λίγο μεγαλύτερη η υφιστάμενη πράσινη συμπεριφορά χωρίς οικονομική επιβάρυνση, αλλά και πάλι όχι πολύ μεγάλη. Σε κλίμακα 1 έως 5 ήμασταν στο 3. Σε κλίμακα 1 έως 5 ήμασταν στο 2,5 ως προς την πρόθεση. Αν θέλετε να σας αναλύσω λίγο πιο πολύ τα ερωτήματα, μπορώ.
Ναι, ναι, θα ήθελα. Δούμε λίγο για την πρόθεση, δηλαδή. Προτίθενται να κάνουν προσαρμογές στα σπίτια τους, να εγκαταστήσουν θερμομονώσεις, να κάνουν μια θωράκιση αντιπλημμυρική, για παράδειγμα, τώρα, ή να κάνουν μια ιδιωτική ασφάλεια σπιτιού εν μέσω και όλης αυτής της κατάστασης που βρισκόμαστε με τις καταστροφές που έχουν πλήξει και τη χώρα μας.
Ναι, ναι. Προφανώς έχετε διαβάσει και τα ερωτήματά
μας,
φυσικά, και ακριβώς ήταν αυτά. Και πρέπει να πω ότι είχαν μεγάλη άρνηση στο να αποδεχτούν ειδικές περιβαλλοντικές χρεώσεις. Αυτό μάλιστα συνέβη πριν τις νέες ανακοινώσεις που έχουν να κάνουν με ειδικές περιβαλλοντικές χρεώσεις σε κατανάλωση ενέργειας κτλ. Και στην απόρριψη απορριμμάτων. Ήταν το Νοέμβριο του 2023 δηλαδή που έγινε η μελέτη. Αρκετά μεγάλη άρνηση στην ιδιωτική ασφάλιση, επίσης πριν γίνει υποχρεωτική. Μάλλον όχι υποχρεωτική, αλλά τέλος πάντων οριακά.
Πριν δοθεί κάποιο κίνητρο, ας πούμε, για να γίνει.
Αυτό. Και λίγο καλύτερη ήταν η κατάσταση ως προς την πρόθεσή τους για κτηριακές προσαρμογές, διότι προφανώς αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα είναι πιο αποτελεσματικό και άμεσα αποτελεσματικό για τη δική τους προστασία και της οικογένειάς τους. Έτσι.
Θέλω να ρωτήσω κάτι και γι' αυτό δεν ξέρω αν υπήρχε σχετικό ερώτημα. Αυτή η μειωμένη, ας πούμε, προθυμία που βλέπουμε στη δαπάνη, στο να δαπανίσω κάτι προκειμένου να γίνω πιο πράσινος, είτε αυτό είναι στο σπίτι είτε οπουδήποτε αλλού. Αν σε αυτούς τους ανθρώπους έλεγες τα χρήματα θα τα δώσω εγώ, υπάρχουν. Θα ήθελες να τα κάνεις αυτά, δηλαδή θα ήταν στις προτεραιότητές σου?
Ομολογώ ότι δεν κάναμε μια τέτοια ερώτηση, πολύ ενδιαφέρουσα.
Ναι, δηλαδή εμένα, αν με ρωτάγατε, φυσικά και θα ήθελα. Και θα ήθελα να κάνω όλα αυτά που πρέπει και να βάλω στο σπίτι, να το γύρω-γύρω αυτά, θερμομόνωση ας πούμε, ή να κάνω ό,τι πρέπει να κάνω, ιδιωτική ασφάλιση, παντού, παντού. Όμως δεν μπορώ, δεν δύναμαι.
Ναι, σίγουρα αυτό το οποίο μπορώ να σας πω από τα υπόλοιπα ερωτήματα είναι ότι είναι ευαισθητοποιημένοι, αλλά έχουν μία... Να το πω ευγενικά, και θέμα με την εμπιστοσύνη απέναντι στην πολιτεία και στην βιομηχανία που είναι υπεύθυνη, ας πούμε, για διάφορα περιβαλλοντικά θέματα.
Δηλαδή, σε αυτό
και
που είπατε
αυτό το
πριν...
συνδέουμε στατιστικά εμείς στις αναλύσεις μας. Δηλαδή, βρέθηκε στατιστική συνάρτηση αυτών των παραμέτρων, το οποίο δείχνει ότι τους κρατάει λίγο πίσω και η έλλειψη εμπιστοσύνης που έχουν απέναντι στην αποτελεσματικότητα και την διαφάνεια και της πολιτείας και της βιομηχανίας που είναι υπεύθυνη για διάφορα περιβαλλοντικά.
Ωραία, να βάλω εδώ μια ανατελεία πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ και διορθώστε με παρακαλώ, εννοείται, αν κάνω λάθος. Με αφορμή το τέλος που είπατε πριν, ότι δεν θέλουν, αρνούνται να πληρώνουν για κάποιο τέλος που έχει να κάνει με το περιβάλλον. Εδώ έγκυται η δυσπιστία προς την πολιτεία, σου λέει εγώ να το πληρώσω, αλλά να ξέρω ότι την ίδια στιγμή θα γίνουν πράγματα, θα χαρακτούν αυτές οι πολιτικές που θα με προστατεύσουν και μένα και τον τόπο μου και τον πλανήτη, γιατί αυτό πάει, είναι πλανητικό, έτσι, δεν μπορεί να λειτουργεί ο καθένας μόνος του, αλλά να ξέρουν ότι κάτι θα γίνει προς αυτή την κατεύθυνση της προστασίας απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Οπότε εδώ φαίνεται ότι δεν το πιστεύουν.
Ναι, και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν είμαστε ο μόνος λαός που σκέφτεται έτσι. Υπάρχει μια διάχυτη τέτοια ανησυχία και αυτές οι μελέτες που σας είπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ευρωβαρόμετρο δηλαδή και άλλη μία που έγινε από την Allianz, δείχνουν ότι έχουν μια ανησυχία και στο αν μπορούν να αντεπεξέλθουν, αλλά και σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις που θα έχουν τα διάφορα μέτρα που λαμβάνουν οι επίσημοι φορείς στην καθημερινότητά τους, αλλά και στο περιβάλλον τους. Δηλαδή, ακόμα και αυτό τους ανησυχεί. Δεν είναι καθόλου δηλαδή σίγουρη ότι όλο αυτό λειτουργεί τελικά αποτελεσματικά, όπως το θέτετε κι εσείς.
Ναι, γι' αυτό υπάρχει αυτή η δυσπιστία. Δεν είναι μόνο σε αυτό το κομμάτι τώρα που περιγράφουμε. Αυτή η δυσπιστία προς την πολιτεία που είναι που κυριαρχεί αρκετά χρόνια, μιλάμε για πολλά χρόνια τώρα, δεν λέμε για 5-10 χρόνια, είναι ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε.
Φανταστείτε ότι στη δική μας μελέτη βρέθηκε ότι 80% έχουν χαμηλή εμπιστοσύνη, πολύ χαμηλή εμπιστοσύνη στους υπεύθυνους, έναντι 76% που βρέθηκε για τους Έλληνες πάλι από το Ευρωβαρόμετρο. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι,
όλα
δείχνουν προς τα εκεί. Όλες οι μελέτες έχουν τα ίδια συμπεράσματα.
80% δυσπιστία είναι τεράστιο ποσοστό.
Ναι, υψηλής δυσπιστίας, γιατί την έχουμε κλιμακωτεί. 80% έχουν πολύ χαμηλή εμπιστοσύνη, να το πω έτσι, στην πολιτεία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Και ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι στο 67% το Μάιο του 2023, με βάση το Ευρωβαρόμετρο.
Μάλιστα.
Αντιθέτως, δεν είναι πολύ χαμηλή η εμπιστοσύνη στην επιστήμη, απλώς έτσι μια μικρή αντιπαράθεση.
Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι πολύ
καλό. Είναι καλό.
Άρα
είναι
υψηλή μετρίου. Εμπιστοσύνη στην επιστήμη.
Σχετικά. Όχι πάρα πολύ ψηλή, αλλά είμαστε άνω του μετρίου πάντως.
Εντάξει, αυτό σκιαγραφεί ένα προφίλ και είναι σημαντικό. Φαντάζεστε να έβγαινε και αυτό κάνα ποσοστό υψηλό, ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην επιστήμη.
Θα ήταν περίεργο, γιατί ναι, όταν ο κλιματικός δραματισμός έχει βγει υψηλό, θα ήταν περίεργο η εμπιστοσύνη στην επιστήμη να είναι χαμηλή. Οπότε και αυτό δείχνει την αξιοπιστία και της έρευνας. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Πείτε μου.
Ωραία, τίποτα. Αυτό. Νομίζω τα βάλαμε όλα κάτω αυτά που έπρεπε να βάλουν και το καλύτερο θα ήταν να δούμε πώς θα άλλαζαν τα πράγματα από τη στιγμή που θα υπήρχε κάποια ρευστότητα προς πολλούς, έτσι, του να κάνουν αυτές τις παρεμβάσεις προς μια πράσινη κατεύθυνση. Αυτό λίγο θα ήταν βοηθητικό, διότι όταν το μπαλάκι πέφτει στον καταναλωτή, στον πολίτη τέλος πάντων, εξ ολοκλήρου, εκεί είναι που δημιουργείται και το θέμα δυσπιστίας και καχυποψίας.
Βεβαίως, και το να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη δηλαδή μεταξύ πολιτών και πολιτείας θα δώσει πολύ θετικά αποτελέσματα.
Συμφωνώ. Κυρία Παπαγιαννάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλή
συνέχεια. Καλά και εσείς. Ήταν η κυρία Κατερίνα Παπαγιαννάκη, ειδική λειτουργική επιστήμονα στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος του Αστεροσκοπείου Αθηνών. I remember way back, way back when. I said I never want to see your face again. Και με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που διάλεξε η Ήρα Πανανίδου, σας αποχαιρετώ. Εύχομαι μια καλή συνέχεια της ημέρας σας, ένα καλό απόγευμα. Δηλαδή από εδώ και πέρα, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, τη Μαρία Κόντου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια σας και μην ξεχνάτε, η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη 11 με 12 το βράδυ. But I will never be a stepping stone. Take it all or leave me alone. I will never be a stepping stone. I'm standing ever right on my own. You used to call me up from time to time, and it would be so hard for me not to cross the line. The words of love lay on lips just like a curse. And I knew, oh yes, I knew that only make it worse. And now you have the nerve to play along, just like the maestro beats in your song. You get your kicks, you get your kicks from blaming. And the less you give, the more I want, so foolishly. But I will never be a stepping stone. Take it all.